ครับกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียหรือที่เรียกย่อๆว่ากฎหมาย MD3 นี้จะอนุญาตให้ส.ส.อินโดนีเซียสามารถยื่นฟ้องต่อบุคคลใดก็ตามที่ตนเห็นว่าบั่นทอนเกียรติศักดิ์ศรีของตนหรือของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียทั้งยังกำหนดด้วยว่าการไต่สวนใดๆเกี่ยวกับความประพฤติของส.ส.อินโดนีเซียนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียก่อนและเชื่อว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียนั่นเองมีการลงชื่อออนไลน์จากผู้คนกว่า 170,000 คนเพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายจากกลุ่ม NGO ต่างๆอย่างเช่นกลุ่มอินโดนีเซียคอร์รัปชันวอชและสมาคมเพื่อการเลือกตั้งและประชาธิปไตยของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย MD3 นี้จะเป็นไปได้ก็ด้วยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเท่านั้นเองแต่ก็เชื่อกันว่าบทแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.อินโดนีเซียนี้คงจะไม่ได้รับความสนับสนุนหรือเห็นชอบให้มีการแก้ไขโดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมือง8พรรคของอินโดนีเซียซึ่งรวมทั้งพรรครัฐบาล PDIP ของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนั้นออกเสียงสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและส.ส.ของพรรค PDIP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ได้เรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือกฎหมาย MD3 ที่ว่านี้มานานหลายเดือนแล้วครับเรื่องนี้จึงทำให้เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียคงจะไม่ออกมามีบทบาทในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยในขณะนี้เพราะว่าอินโดนีเซียจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแอนดรีส ฮาโซโน นักวิจัยอาวุโสของ Human Rights Watch อินโดนีเซียกล่าวว่าการออกกฎหมายจำกัดการตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือนักการเมืองอินโดนีเซียนั้นจะไม่ช่วยอะไรและยังจะสร้างปัญหาขึ้นในอินโดนีเซียด้วยคุณแอนดรีส ฮาโซโน ชี้ด้วยว่าสำหรับนักการเมืองทั่วไปทั่วโลกนั้นคนเหล่านี้รู้ตัวว่าตนควรจะต้องมีความอดกลั้นใจกว้างและยอมรับคำตำหนิวิจารณ์หรือการโจมตีในฐานะบุคคลสาธารณะแต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นสำหรับอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจน้อยที่สุดในประเทศด้วยและความพยายามเพื่อป้องกันการตำหนิวิจารณ์จากสาธารณชนดังกล่าวก็อาจจะมีขึ้นเพื่อสร้างฐานอำนาจปกป้องตนเองให้กับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียในขณะที่ความนิยมที่ได้รับจากสาธารณชนอินโดนีเซียในขณะนี้จัดว่าอยู่ในจุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน